Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnüli bilen men Ýogşan Anurwan. Adatlygyň habarçysy Arkadaş şäheriniň guruluşlaryny işleýän içerki migrantlaryň aşy ysy howa derarly giýjeki iş tertibini, agyr şertlerde işleýänliklerini, olaryň alýan aýlyk haklarynyň dollaryň gara wadar kursunu hasaplananına 200-250 Amerikan dollarından hem geçmeyenliğini xabar veriyor. Bu maglumat Arkadaş şehrinine Tede Sağ Yolun ve Dövrovap Köprüyünün Ulu Davarı Aydın Saat bilen açılan gününün ertesi geldi. Tede Köprüyünün uzunluğu 227 metr, iğni 29,5 metr, büyüklüğü 9 metre baravar deyip Türkmen Metruvati xabar veriyor. Yerli sinçilerin kaviri yurttaki iktisadi kıyınçılıkların ulu, kımmat baha kuruluşukların adalmağını getirmeğine umut bağlaptı. Emma görünüşünden bir beyle olmadı.
Yurttaki iktisadi çökkünün saklanıp kalmağı, yurt başında duran emeldarları öz doğduk sevitinin merkezinde, Arkadağ şehrinde büccet rişlerinin hasabını kurulyan, kımmat bahalı kuruluşukları dowam ettirmekden saklama yar.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy. Habarlardan meýlum bolşy ýaly aşy ysy howa ýurdun sewitlerindäki şol sanly paýtagtdaky elektrik tesgalarynyň sepini açýar. Dowamly tok kesilmeleri Yönökü adamlar, çoltağını hastahanılarda becerge alayan neyataklar için ulu kıyınçılıkları dörüdiyer. Emma bu hili kıyınçılıkları çözgüt tapılmayan yurtta kuruluşuklar meselesini çözgüt tapılana mengdeyer. Havarçimiz ve çeşmeler Asa Asuhuva'nın Arkadağ şehrindeki kuruluşuk işlerinin gizli şertlerine alınıp barılmağına sebep bulunduğuna ediyarlar.
İşçiler giç saat 23.30'da işe başlap, yerden 8.30'da çelini işleyerler. Olara gizanın devamında naharlanma için 20 minutluk ara kesme verirler. Bu ara kesme gizli saat 2.30'da başlanıp, saat 2.50'de tamamlanyar.
Deyip hünermen aýtdy. Aýdylmagyna görä, Arkadaş şäheriniň guruluşuklaryny işleýän işçileriň aglaby köplügi beýleki vilayetlerden gelen migrant işçiler bolup, olar kynlyk bilen tapan işlerini ýitirmezlik üçin her hil agyr şertlerde işlemäge kaýyl bolýarlar.
Hususy guruluş kärhanalarynyň eýerleri vilayetlerden eklenji üçin gelýän işçileri doly güýjünde işledip, olara azyrak hak tölep, tygsytlaýan pul teristesini iş berijisi bilen paýlaşýarlar.
Dip adının aydılmalılığını soran İsa aýtdy. Adatlık gülen anonimlik şertinini ayrı-ayrılıkta gurulaşan bir neçe işçinin pikirine göre hakimiyetler Türkmenistan'ı köpçülüklüğün yağdayda terk ediyen işçileri, hususanla Rusya Federasyasına zehmet migrasyasına gitmek çoğulayan rayetleri yurtta saklamak, ardan işçi güyücü edip ulanmak için emeli kıyınçılıkları döretmeli oluyarlar. Arkadaş şehrini işleyen işçilerin biri öz iş, aylık şartları bilen dışarı yurtlarda işleyen Türkmenistanların alyan haklarını deneştirip yurtta işçiler vavatınla ulanlayan adaletsizliği, öýde kendi ýerinden soň diňe öz maşgalak daglarynyň däl, köp adamyň bilýänligini öňe sürdi.
Russiýa Federasiýasyndaky guruluşlarda işleýän işçilere ortaça 1000 dollara golaý, käbir hünärli işçilere bolsa 1500 dollar aýlyk tölenýär. Arkadaş şäherindäki guruluşlarda işleýän içerki migrantlar bolsa her gün 12 saat işleseler de her ayda alýan zähmet haklary dollaryň gara bazar narhy bilen hasaplananda 200-250 dollardan geçmeýär.
Dip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran işçi aýtdy. Onun sözlerine göre, hususi kuruluşuk kerhanalarının eyelerinin karınlaşları, güç kuruluklarına arkası olan adamlar, tezinki hopsuzluk ve ipesine kavul edilen işgarlar 1000 dolardan geçirip aylık alıyarlar. Yönü bu hili mümkünçülükten peydalanayan işçilerin sani kenler. Adatlık resmiler, kuruluşuk kerhanalarının eyeleri ile kuruluşup bay edilenleri tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Türkmenistan dünyadaki İngur yapık yurtların biri hasaplanıyor ve Arkadağ şehrinin kuruluşu veyali ulu kuruluşuklar. Dezkalaryň bakasy, işçileriň alýan aýlyklary ýaly maglumatlary açyk. Hemmeler üçin el ýeterli etmeýär. Şeýle-de ýyllaryň tejribesi, adatlygyň habarçylary bilen dürli ýyllarda gurulýan işçiler, şol sanly daşary ýurtly işçileriň metduwaty aýdan zatlary Türkmenistanyň hak guruluşlarynda işçilere hak tölemekde göwe berilýän kemçiliklerin, ýol berilýän deňsizligin, kemsitmelerin asla az değerliğin tasdikleyer. Arkadaş şehrindeki davaralara kaydıp gelsek, yurt telekesileri tarafından bina edilen köprünün iki taraflayın yolunun her tarafının katına bölüğünün iğini 12 metreden kovrak olup, onun bölücü zorluğunun iğini 5 metreden köprünün her tarafına yan yodalar kurulup, yaşıl zorluklar dörödülüptür. Emma bu guruluşlukların umumi bakası varada hiç fırdat aydılmayar. Türkmenistan'ın dürlü sevütlerinin yaşayıcılarının sosyal medyada paylaşan köçü, yol, köprü şekilleri bir göde uçuruk aslında saklanayan söz, metduot adatlıkları düyüplü çeklendirilen adamların öz oluşlu protestleri olup görünüyor deyip sinçilere ediyarlar.